Počúvate Quantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jaro Varchola a som fyzik.
Moje meno je Peter Jedlička a ja som neurovedec.
Drahé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri 102. epizóde. Áno, už sme za tou stovkou a tešíme sa, ale bohužiaľ tu dneska znova s nami nie je Jakub, a ktorý má jednak ťažký semester a jednak rodinné ťažkosti, tak si na neho spomente a myslíte na neho, ale veríme, že čoskoro bude naspäť. A tak dneska sme tu znova s Petrom, ale je to aj taká naša téma, to je niečo, čo nás s Petrom akože úplne šialne zaujíma posledné roky. Mám pocit, že každým dňom viac. A Peter si prečítal knihu, ja som tiež čítal nejaké články od takého verejnosti málo známeho evolučného biológa, Terence Deacon sa volá. Myslím, že je na Berkeley teraz, však Peter.
Áno, áno, profesor neurovedy a antropológie a ešte niečoho iného.
Tak.
A neurovedy. Akože
Tak, áno. Je to veľmi zaujímavý človek. Videl som, včera som si pozeral viacero jeho prednášok, čiže videl som naživo, ako rozpráva, ako robí intervia. Úplne úžasný človek a jeho myšlienky sú ešte ďalej. A čiže to bude naša dnešná téma o tom, ako sa z chaosu, z fyzikálnych zákonov, z čistého materiálna a vlastne vyvinú organizmy, ktoré podľa Deacona nie sú stroje, čiže organizmy nie sú stroje. A čo je také akože spoiler a vlastne trailer na neskoršie časti tohto podcastu je, že vlastne dôležitá je takáto, preto sa jeho kniha volá Incomplete Nature, že veľmi dôležité tam je nejaká absencia. Že to incomplete, že čo chýba, je takzvané nothing, čiže nič. Takže čaká nás určite účastná téma, ťažká, ale veľa vysvetľujúca. Ale ešte predtým, už sme vám dlho nepovedali nejaké životné updaty a tak, čiže Peter, počul som, že plánujete nejakú zaujímavú konferenciu či doktorantskú školu, tak povedz nám, že čo je nové v profesorskom živote v Nemecku o Frankfurte.
Áno, organizujeme takú letnú školu, ktorá ale paradoxne je už koncom mája, ale je to summer school. A témou je neuroveda, umelá inteligencia, počítačové modely mozgu. No a organizujeme ju. Našťastie sa nám podarilo nájsť peniaze. Ešte asi tak mesiac, dva dozadu sme nemali financie, ale už máme, takže uskutoční sa. No a je to pre diplomantov, pre PhD študentov alebo aj mladých postdokov, ktorí sa zaujímajú o neurovedu a o modelovanie na počítačoch. No a tá škola bude na lodi, čiže bude to niečo špeciálne. Ide o loď, ktorá vyrazí z Helsiniek do Štokholmu a vráti sa do Helsiniek. Mhm. Takže sa teším na to.
Už som chcel povedať, že taká vikingská tematika, ale potom som si uvedomil, že vlastne vikingovia boli najmä v Norsku, takže vlastne neviem, či Fínsko a Švédsko s tým majú veľa spoločné. Takže.
Ale myslím, že majú tam nejakú vikingskú loď, ale my pôjdeme na inej, nie na tej vikingskej.
Nemusíte sami veslovať, hej.
Nie.
Našli ste peniaze na naftu, asi neviem, na čo chodí, ale ľudia asi na nafte.
Áno, prídeme, rozbijeme Štokholm a vrátime sa do Helsiniek, tak nejaké vikingské motívy tam možno budú.
Hej, čiže vidíte, že to sú tie krásy akademického života a že sa bude vlastne takto diskutovať na lodi. Tie témy sú dosť dobré, akože som prekvapený, že aj umelá inteligencia bude téma. Wow, tak to. Nie je to také nezvyčajné, také nové, že do tých počítačových modelov mozgu zapojiť aj umelú inteligenciu ako tému?
A tak teraz to už je to do istej miery nové, keďže umelá inteligencia ide dopredu a tie modely sú čoraz lepšie. Ale ono sa to skúmalo už dlho, už desiatky rokov v podstate, tie umelé neurónové siete, ale je teraz taký boom a ľudia to spájajú aj s modelovaním mozgu ako metódu na analýzu dát, a sú tam veľmi zaujímavé prepojenia medzi tými umelými neurónovými sieťami a naozajstnými neurónovými sieťami. Takže ak nás náhodou počúva niekto, nejakí študenti, ktorí sa zaujímajú o neurovedu, tak môžu sa kľudne aj prihlásiť a poslať prihlášku a možno budú mať šťastie a budú vybraní.
No tak vidíte, alebo keď ešte si na tým nerozmýšľali, tak sa dajte na neurovedu. Peter sa vždy pýta, že či poznám nejakých šikovných študentov, študentky. Čiže inteligentných ľudí nikdy nie je dosť, takže a v neurovede tiež je to kopu toho, čo skúmať, takže môžete sa na to dať.
Áno, aktívne hľadáme vždy na nejaké diplomovky ľudí, Takže kľudne sa ozvite, ak radi programujete, ak máte radi počítačové modelovanie, tak máme vždy zaujímavé projekty. Vždy máme viac projektov ako ľudí.
To je super, že niekde takáto, ako to povedať, že niekde by chceli, aby bola vyššia zamestnanosť, ale nie je dosť ľudí.
No,
čiže
no.
To je taký ten ešte pozitívnejší stav, že je presne viac práce ako ľudí. No a ja vám vlastne môžem tiež takú novinku povedať, ktorú ste možno už vytušili, že už nie som na Univerzite Komenského, lebo už to nehovorím pri úvode, takže momentálne mám taký krátky sabatikál, zatiaľ na neurčitom, ale zatiaľ je krátky, je to iba druhý mesiac a som v Brne, čiže tak ako som spomínal už asi 2-3 epizódy dozadu, čiže keď ste v Brne a počúvate nás, tak môžete napísať na Instagram Quanta Idei, ja si to sem tam čítam a tak sa s vami rád stretnem. A dobre, a ešte môžem byť aj, ale nemusíme, čiže byť politicky korektný, nie nekorektný, ale korektný, že ja som iba tak, minulé ma tak napadlo, že vlastne ako sa mi už nepáči, keď niekto iba vyzve, tak, že choďte voliť, že, ale veď keď niekto volí zlých kandidátov, tak nech radšej nejde.
Radšej nejde, hej.
Presne, že keď niekto volí Harabina, tak na čo, radšej nech nejde voliť, akože.
Áno, vyzývame.
Politicky korektný v tom, že budeme menovať.
Vyzývame poslucháčov, nechoďte voliť, síce Harabina už nemôžu voliť.
Harabina už nie, tak.
Hej, ale ani z príbuzných.
Určite nechoďte voliť Pellegriniho. Čiže Quantum Idei plne podporuje Korčoka v druhom kole a ako väčšina. Čiže a tiež vnímame, že však nie je to náhoda, že môj sabatikál je v Brne. Je to aj z politických dôvodov a najmä z nich. A takže ozaj sú to veľmi dôležité voľby pre Slovensko, tak a dúfajme, že dopadnú dobre.
Áno, ak chcete, aby sa Jaro vrátil, tak voľte správne.
Tak, hej. Dobre, tak môžeme ísť k našej téme po politicky korektnom úvode k Deaconovi. No a keď niektorí vedci súčasnosti prirovnávajú, ako som spomenul, už tohto Terenca Deacona, že to je taký nový Darwin, že jeho myšlienky sú že úplne že prevratné a unikátne. Peter, ty si od neho veľa čítal, tak súhlasíš s tým alebo nie?
Áno, niektorí ho chvália, že v podstate po Einsteinovi a Darwinovi, že konečne sa niekto pustil do ťažkých otázok o tom, ako vzniká v evolúcii, biologickej evolúcii subjektivita a ako vzniká kauzalita mentálnych dejov. Čiže v podstate Deacon sa pustil do tých najťažších otázok. A ak si to niekto bude chcieť prečítať alebo vypočuť, ja som to z časti čítal a z väčšej časti počúval. Je to veľmi hutná kniha, 600-stranová, ale je tam veľmi veľa veľmi dobrých myšlienok. Len človek musí mať trpezlivosť a musí sa cez to prehrísť. Keďže Terence Deacon aj veľmi rád používa nové slova, neologizmy, takže niekedy je to také dosť technické. Ale
Za toho presne niektorí chvália, že to je taký presne taký znak génia, že proste tie slová, ktoré existujú, majú príliš nejaký svojský obsah už, tak on tým, že chápe veci unikátne na novo, tak používa nové slova, vymýšľa si pre fenomény, ktoré on ako opisuje nové slova. Čo je v niečom akože presne ťažké pre čitateľa, ale v niečom sympatické ako takéhoto kreatívneho mysliteľa.
Áno, v niečom je to podľa mňa opodstatnené a v niečom je to zase zbytočné. Sa mi zdá, že nemusel na všetko vymyslieť nový pojem. A ide fakt, že od molekúl až po vedomie v tej knihe. A ako si spomínal, je to aj také trošku, má to taký zenovský nádych, pretože hovorí o tom, že vlastne tie mentálne deje alebo subjektivita môže ovplyvňovať hmotu, ale ovplyvňuje ju cez to, čo tam nie je v tej hmote. Čiže a k tomu sa dostaneme, že čo ty myslí.
Ale môžeme tým pokojne aj začať, veď keď aj Terence Deacon začína v tej knihe tým, presne, že hovorí, že to, čo chýba k tomu, aby sme pochopili náš vesmír, našu realitu, je to pochopiť to nič. Ako vstupuje absencia niečoho a je úplne kľúčová, je úplne dôležitá preto, aby sa proste z hmoty vyvinuli potom nejaké molekuly, bunky a nejaké procesy a organizmy začali sa akože seba organizovať, že to je to kľúčové, to nič. Ale to si asi vyžaduje vysvetlenie, tak Peter, vieš nám to vysvetliť, že ako je to nič?
Tak áno, musíte si prečítať tú 600-stránovú knihu a na konci sa zase dostáva k tej téme toho nič a tej nuly. Spomína, ako nula zrevolucionalizovala matematiku, ale to by bola téma na iný podcast, ale zaujímavá, že nula v podstate je veľmi, veľmi dôležité číslo. Nič je dôležité číslo. Existujú aj na to knihy len o nule. No ale v kontexte tej kognitívnej vedy alebo tej otázky, že ako sa vyvinulo niečo alebo niekto ako subjekt, ktorý dokáže vnímať prostredie, tam používa aj Deacon používa slovo, ktoré nie je neologizmus, sentience, čiže tá vnímavosť, tak na to on musel v podstate začať od termodynamiky, od pohybu molekúl a snažil sa dopracovať až k tomu, aká komplexná dynamika je v našom mozgu a na úrovni celého organizmu. Takže možno môžeme...
No a tam sa, no? Veď na tej termodynamike sa dá výborne vysvetliť nič. Že takýto známy pojem entropia, ktorý sme aj kedy hovorili na podcaste, ktorý je úplne kľúčový pre vlastne vznik života a pre celý náš vesmír, pre celý náš život, že vlastne to, čo robia naše tela, je, že lokálne znižujú entropiu a zvyšujú entropiu okolia, čiže vlastne vytvárame niečo organizované na úkor toho, že naše okolie robíme neusporiadanejším tým, že spotrebujeme proste potravu, spotrebujeme nejakú energiu a potom ju vlastne použijeme na to, aby sme vybudovali niečo štrukturovanejšie. Napríklad slova, ktoré teraz používame, myšlienky, myslenie a tak ďalej, ale potom späť vlastne vypustíme, tá energia od nás potom odíde napríklad vo forme tepla, čiže vo forme neorganizovanej. No ale tá entropia je dôležitá v tom, že v celom vesmíre, ak by nebolo možné iné usporiadanie, čiže ak by nebolo nič iné, žiadne iné možnosti, tak vlastne nemá ani zmysel hovoriť o pojme entropie. Čiže môžeme to napríklad vysvetliť na tom klasickom príklade neporiadku v izbe, že napríklad, že ponožky sú na stole a môžu byť na kresle a hoci kde na koberci, na milión miestach, ale jediné správne usporiadanie, že kde akože je poriadok, je v šuflíku, kde ponožky patria. Čiže tým, že je veľa možností pre neporiadok a iba jedna možnosť pre poriadok, pre usporiadanie, tak to hovorí, že to jasne ukazuje, že vlastne keď je to čisto random, tak je oveľa väčšia šanca, že to ide k neporiadku. Lebo je málo správnych možností, správnych usporiadaní a veľká entropia tých nesprávnych. No ale ak by existovalo iba jedno možné usporiadanie, čiže ak by ponožky mohli, ak by síce tá izba vyzerala, že je v neporiadku, ale nebolo by možné z nejakých divných dôvodov žiadne iné usporiadanie, že by to nejak fyzikálne zákony nedovoľovali alebo čo, tak potom nemá zmysel o tom hovoriť.
Áno, v podstate nič by sa nedialo. Hej, presne, čiže neporiadok, celkovo neporiadok stúpa, že sa v podstate sa veci dejú spontánne takým smerom, že rastie nám neporiadok v izbe. Ale v tomto kontexte je prekvapivé, že existujú živé organizmy a že existujeme my vďaka energii, vďaka slnku, ktoré nám dodáva energiu. Čiže len v systéme, ktorý je otvorený pre dodanie energie, môže entropia byť aj znižovaná. Čiže my vieme si urobiť poriadok v izbe, pretože sa vieme najesť a máme energiu z rastlín a tie majú energiu zo slnka.
Áno, presne. A to všetko vlastne prichádza zo slnka. Hej, možno som to trochu skomplikoval, že ako tam je to nič dôležité, ale že podľa toho povedať, že ako veľmi tá entropia môže naraz, ako veľmi rastie, ako ju vôbec kvantifikovať, je hrozne dôležité o tom, že koľko ďalších možností, ktoré nie sú práve realizované, ale je tam, že tá absencia tých možností, že koľko ich je. Možno taký dobrý príklad je tá Shannonovská entropia, ktorá sa používa v informatike, že keď prichádza nejaký signál a teraz, že koľko znakov je možných, že keď z 26 znakov, tak viem, že tá neistota je, teda, že šanca, že bude tam Ačko je 1 k 26. Hej. Ale keď už mi, keď je, záleží, že aké dlhé je to slovo, že napríklad 10 členný, 10 písmenkový signál mi má prísť, ale keby bolo iba 10 písmen, tak je tá neistota 1 k 10. Čiže je hrozne dôležité to, koľko je tam ďalších tých nerealizovaných možností. Čiže to, čo nevidíme, to je to...
Áno.
Neviem, či to je to nič, ako myslí Deacon, ale...
No to on to spája s tým, že vlastne tie obmedzenia, ktoré vznikajú počas evolúcie vesmíru, ale už aj vo fyzikálnom svete. A k tomu sa ešte dostaneme, k tomu rozdielu medzi entropiou v neživej prírode a rozdiel, ako sa správa entropia, ako fungujú systémy živé. Ale on hovorí, že vlastne tie obmedzenia alebo constraints, ako ty hovoríš, v podstate určujú to, ako sa systémy vyvíjajú smerom čoraj s komplexnejším a komplexnejším systémom, a tie constraints vedú k tomu, že entropia môže sa aj znižovať. A tým pádom sa potom môžu vznikať komplexné štruktúry, ale zaujímavé je, že tie vznikajú už aj v neživej prírode. Čiže on má vlastne také tri stupne, cez ktoré sa vyvíja neživá príroda smerom k živej prírode. No a tá neživá, to je tá klasická termodynamika, čo sa učíme v škole a čo si už aj ty spomenul, že vlastne vzrastá neporiadok. Čiže keď hodíš do vody niečo, čo sa tam má rozpustiť, nejak, dajme tomu niečo zafarbené, tak vidíme, že v podstate sa to tam rozpúšťa. A to je ten pravdepodobnejší stav, a ide to smerom k tým stavom, ktoré sú pravdepodobnejšie. Ale to ešte nie je zaujímavé z hľadiska biológie, pretože tam vlastne vstúpa neporiadok. No a potom druhý stupeň je, že vzniká ti poriadok z neporiadku, ale to už je možné aj na úrovni neživej prírody, na úrovni fyziky. A to nazývame, že to je tá sebaorganizácia alebo self-organization. Deacon má na to svoj pojem morfodynamika, ale to je ten neologizmus, ktorý on používa, a v tomto prípade podľa mňa zbytočne, lebo sebaorganizáciu poznáme. Poznáme ju už aj v chémie a z fyziky systémov, ktoré sú ďaleko od rovnováhy. Hej, že keď dodávaš energiu nejakému systému, tak ten systém môže sa aj vzdialiť od rovnováhy a od toho veľmi dobre zmiešaného stavu. Hej, že napríklad takým dobrým príkladom sú tzv. Benardové bunky, ale bunky nie v zmysle biologickom. To ide o fenomén, ktorý vzniká, keď zahrievame nejakú kvapalinu, a tá kvapalina je pomerne plochá, že nemá veľkú výšku. No a keď dodávame energiu z dola, tak tam zrazu sa vytvárajú geometrické štruktúry, ktoré stúpajú. A to je v podstate poriadok, ktorý vzniká v neživej prírode vďaka tomu, že dodávame energiu. Čiže ide o sebaorganizáciu a vzniká tam poriadok z neporiadku. A za štúdium týchto procesov dostal napríklad Ilia Prigožin Nobelovú cenu. Čiže toto je ten druhý stupeň javov, ktoré vznikajú. Použijem aj to slovo emergencia, čiže máš akoby tri stupne. Že prvý stupeň je tá klasická termodynamika, kde systém sa vyvíja smerom k neporiadku. Potom druhý stupeň je sebaorganizácia, kde vzniká poriadok vďaka tomu, že dodávaš energiu. Ale tieto systémy vo fyzike, oni nevedia sa udržať. Hej, že keď tam tú energiu prestaneš dodávať, alebo keď sa spotrebujú v chemickej reakcii nejaké substráty, tak potom tie vzorce pravidelné zmiznú a rozplynú sa.
Áno, ďalší taký dobrý príklad, ktorý on používa, je napríklad ten vodný vír, že keď vypúšťate vaňu, tak tým, že tam ešte stále je nejaká voda, ktorá má gravitačnú energiu, lebo vlastne chce tiec dole, lebo zrazu sa otvoril otvor, ktorý vlastne ju ťahá dole, tak vytvorí sa taký vír. Čiže vytvorí sa uprostred akože neusporiadanej vody, sa vytvorí vír, čiže je to nejaká štruktúra, ale presne keď tá voda dojde, ten vzorec zmizne. Ale keby sme tam neustále dolievali vodu, čiže na čo by ale trebalo energiu, tak ten vír tam stále je. Že to je taký tiež celkom pekný príklad, a to je taká tá zvláštna vlastnosť nášho vesmíru, našej reality, a že presne, že z neživej prírody, tým ako sú nastavené zákony, vedia vznikať nejaké útvary. A presne, že tá prvá štruktúra, my sme hovorili síce, že k neusporiadnosti, ale to je aj moja chyba, čo sa ospravedlňujem, že ešte lepšie by bolo povedať, čo používa aj Deacon, že je to takzvaná rovnakosť. Že neusporiadanosť je vlastne equilibrium. Že aj my, keď zomrieme, tak vlastne teraz, keď ste si nevšimli, tak máte 36,5 stupňa, ale okolo vás nemá vzduch 36,5 stupňa, všetko má inú, že naše telo pracuje na tom, aby malo inú teplotu, aby bolo iné, aby malo inú koncentráciu jónov, prvkov, kyslíka, vody oproti okoliu. Čiže my sa snažíme byť iní, ale keď zomrieme, tak postupne splynieme z okolím. Najprv vychladneme rýchlo a máme takú istú teplotu ako okolie. Že presne to je tá entropia, ktorá ťahá k rovnakosti, ale v tom druhom kroku, presne Deacon hovorí, že z rovnakosti, to čo Peter dobre povedal, že sa vedia vytvoriť ako tie Bernardové bunky, teda tie neživé bunky, tie geometrické útvary, že vedia sa vytvoriť nejaké tvary.
Áno, ide v podstate o prúdenie tepla, keď si to niekto chce vyhľadať. A presne ako hovoríš, že na úrovni tej prvej, termodynamickej, rozdiely zanikajú a na druhej úrovni tej sebaorganizácie tie rozdiely sú zosilnené, zamplifikované. A preto spontánne vzniká poriadok, ale je to len vďaka tomu, že dodávaná je energia zvonka.
No ale to je na tom zaujímavé, že v našom svete, že tá energia dodávaná zvonka presne môže existovať napríklad, že slnko svieti najprv menej ráno, potom viac, že tam automaticky tým, že sa Zem otáča, vzniká nejaký energetický gradient a dostávame energiu, potom ju nedostávame, lebo je noc. A presne tak, ako sme sa rozprávali v 97. 98. epizóde o Mitchellovi, ktorý dobre podrobne opisoval, že ako mohol život vzniknúť pri tých výparoch na dne oceána, lebo presne tam bol tiež energetický gradient.
Áno, bol tam rozdiel, hej.
Tak, a môže sa potom môže spontánne vzniknúť niečo, čo bude ťažiť z toho energiu, že musí tam byť nejaký spontán.
Áno, áno. A tu mi nedá mi nespomenúť ďalší neologizmus Deacona. No. Keď sa deje niečo po gradiente, tak on to nazýva, že to je orthograde, že po gradiente. A keď sa niečo deje proti gradientu, tak to nazýva, že to je contragrade. A to je len na tých vyšších stupňoch, keď ty v podstate znižuješ entropiu, tak do istej miery dá sa povedať, že ideš akoby proti gradientu. No ale je teda dôležité si zapamätať, že pri tom druhom stupni sebaorganizácie entropia sa v podstate znižuje, aj keď samozrejme celková entropia rastie, ale lokálne tá entropia sa môže znižovať a môže rásť poriadok. No a potom tretí stupeň je skok k živej prírode a to je ťažký skok, ktorý sa veľmi ťažko dá vysvetliť. Deacon sa o to snaží do istej miery úspešne podľa mňa, ale samozrejme nie je to ešte stále vyriešené. Čiže ako vlastne ty skočíš z tej sebaorganizácie v neživých systémoch k sebaorganizácii v živých systémoch. No a on tam trochu špekulatívne samozrejme hovorí, že mohlo dôjsť k tomu, že máš nejaký systém, ktorý sa začne sebaorganizovať a je ešte neživý a máš chemické reakcie, ktoré dokážu samé seba podporovať, sami seba katalyzovať cez autokatalýzu a to mohlo viesť k tomu, že tie systémy sa oddelili od okolia, že mohlo dôjsť napríklad k tomu, že vznikla tuková membránka, ktorá ohraničila ten systém a týmto spôsobom tento systém bol ešte autonómnejší od okolia ako tie neživé fyzikálne systémy. V niečom je to zase podobné aj tomu Kevinovi Mitchellovi, že v podstate ide o to vyriešiť, ako vznikla prvá bunka alebo prvá protobunka, ktorá dokáže udržiavať zníženú entropiu, udržať poriadok a dokáže čerpať energiu z prostredia, ale dokáže sa oddeliť od toho prostredia, aby nezanikla v tom prostredí. Aby ju ten drive alebo tie spontánne sily smerom k neporiadku nezničili.
Áno, myslím, že to sme teraz pekne opísali, presne, že to vďaka, že si priniesol aj tie neologizmy, síce orthograde a contragrade, že presne to je ten ťažký skok na pochopenie a opísanie a vysvetlenie, že áno, že ten energetický gradient je dôležitý, aby vôbec niečo vzniklo, že aby vôbec, lebo keď nie je nejaká zmena, nemôže nič nastať, proste, že musí tam byť nejaký energetický gradient, že musí proste nejaká voda padať, slnko svietiť, musí energia prichádzať proste neustále. No ale potom presne, že zrazu tá bunka dokáže robiť veci, ktoré idú proti tomu gradientu. Že jednak využíva ten gradient na to, aby fungovala, aby zbierala energiu, ale zároveň začne robiť niečo, vytvorí si vlastné procesy, ktoré idú proti tomu. Že to je ako keby sme si predstavili, že tá rieka pláva, to je ten gradient, že tá gravitácia ju ťahá dole, tá voda tam prichádza. No a napríklad rastlina, nejaký strom, proste vietor odfúkne nejaké peľ, nejaké semienka, tak tie idú dole po prúde, hej? A to umožní potom rázim niekde dole po prúde. Ale nejaký bobor, medveď alebo losos, nejaký organizmus zrazu dokáže plávať proti prúdu. No a tam je ďalší ten skok, akože ten tretí krok od tej rovnakosti k sebaorganizácii je také tá účelovosť, že ten losos vieme, keď poznáme tie National Geographic channels, pozeráme a podobné, že on proste ide niekde k prameňu naklásť tie ikry, či ako sa to volá. Čiže nepozerám to ani asi dosť dobre. Čiže, lebo on má nejaký účel. Alebo že medveď ide proti prúdu, preto aby chytil tie lososy, tak ide na nejaké lepšie miesto. Alebo človek vesluje proti prúdu. Čiže zrazu to si vyžaduje nejaký účel, ten skok, aby sme išli proti gradientu. Len presne, že to je najťažšie, že pri ľuďoch a medveďoch je to akože zo skúsenosti a tak je to ľahšie pochopiť, ale že pri tých prvých bunkách, že má Deacon Petter nejaké vysvetlenie, ktoré by nám pomohlo uchopiť, že tie úplne prvé procesy, ktoré dokázali takto, že ako to vzniká? To,
áno.
Že ako vzniká prvý účel?
Áno, no a on sa to snaží vysvetliť cez ten skok tej prvej bunke alebo protobunke. Tam zase má vlastné slovo autogen alebo autogen, kde cez tú autokatalýzu sa ti vytvorí systém, ktorý dokáže sám seba podporovať. No a potom stále potrebuješ ďalšie kroky k tomu, aby ti vznikla DNA alebo nejaké molekuly, ktoré dokážu sa kopírovať a aby sa ten systém dokázal aj replikovať a rozmnožovať. A toto stále nie je doriešené, že ako sa to vyvinulo. No ale Deacon tam má na to nejaké také hypotézy. No ale koniec koncov ti vznikne bunka, ktorá sa dokáže udržiavať ten svoj poriadok, tie svoje chemické reakcie a dokáže sa rozmnožovať, dokáže čerpať energiu, dokáže sa vyhýbať nepriaznivým podmienkam. Už na úrovni baktérií vieme, že baktérie vedia prežiť v extrémnych podmienkach a vedia ale aj odísť, keď je niekde nejaká toxická zlúčenina. Čiže už je tam, ako si ty povedal, tá účelovosť alebo orientácia na nejaký cieľ, pričom ten cieľ samozrejme nie je ešte niečo vedomé, tak ako u nás, ako u ľudí a v ľudskej kognícii, ale cieľom je udržať život, udržať samého seba. No a tam používa zase ten svoj tretí neologizmus a to je teleodynamika, čiže on ide od termodynamiky, ktorú tiež nazýva homeodynamika, ale to je jedno, ale a
to
ten
je
tretí. Áno, a tretí ten skok nazýva teleodynamika, lebo telos je cieľ a tie organizmy už sa hýbu za nejakým cieľom a tým cieľom je prežiť. Čiže akoby zase dáva, alebo on hovorí aj to, že cez Darwina a cez evolúciu vlastne sa dostala teleológia alebo nejaká taká účelovosť do biológie. Mm-hmm. Je to samozrejme kontroverzná téma, pretože iní by povedali, že evolúcia nemá cieľ a že tá, mm-hmm. tá cieľovosť alebo účelovosť je na úrovni možno tých jednotlivých organizmov, ale neexistuje nejaký celkový cieľ evolúcie a dalo by sa o tom debatovať.
Ale vec s tým by sa dalo súhlasiť, že evolúcia ako ten akože veľký proces v prírode nemusí mať cieľ, ale že tie organizmy presne, že to je dôležité, že tie majú cieľ.
Áno, a s tým by myslím, že súhlasil aj Deacon, alebo vidí to tak aj ten Deacon, že tá zameranosť na cieľ, alebo zameranosť aj na niečo v prostredí a tá vnímavosť sentience vzniká na úrovni života. Hej, že v neživej prírode nie je a so životom prichádza tretí stupeň v tej evolúcii. Ale je dôležité povedať aj to, že tie stupne sú síce nové, radikálne nové a niečo nové sa zjaví, vyemerguje, to je ten emergentizmus, ale nedajú sa úplne zredukovať na tie predošlé stupne. Takže síce oni používajú termodynamiku a nejdú proti zákonom fyziky, používajú aj termodynamiku a aj tie sebaorganizujúce sa deje v neživej prírode, ale už je to nejaký nový stupeň sebaorganizácie, ktorý ale nezredukuješ na tie nižšie stupne.
Áno, a to je dobre, ako to on používa, že zrazu tie predchádzajúce stupne používajú účelovo. Presne, že za nejakým účelom využívajú jednak tú jednoduchú entropiu, termodynamiku, že presne ten rozdiel energií, že to využívajú. A potom aj tie morfodynamické procesy, čiže to, že ako sa vytvárajú tie nejaké spontánne štruktúry, aj to využívajú, ale za nejakým účelom. Že... No a tam je dôležité, to čo spomínal aj Kevin Mitchell, čo spomína aj Deacon, je dôležité presne to, že všetko to začína tým, že ako sa to vôbec začne, že tá dôležitá je presne tá bunková membrána pri tej prvej bunke, že postaviť si nejaké limity, aby sa tá baktéria, tá bunka ohradila oproti nejakým vonkajším vplyvom. Samozrejme, keď sú príliš silné, tak nás proste dostanú, tak ako my si môžeme postaviť doma, ale ako náhle je nejaké super silné tornádo, tak ho aj tak zvalí, ale bežným vetrom proste ten dom odolá, že presne, že sa blokujeme od nejakých tých vonkajších plivov, lebo tie vonkajšie plivy všetko ťahajú do tej rovnakosti.
Áno.
Že to je tá proste entropia, že keď chcem udržať sám seba, akože v nejakej štruktúre existencii, že sebaorganizácii, že udržať akože sebaorganizácii, že svoje, neviem, tak ako poriadok izbe musím sa organizovať, tak na to musím míňať nejakú energiu, ale musím sa aj chrániť proti tým vplyvom vonkajšej energie, lebo tie by to znova iba zrovnali. No a tam je zaujímavé, mne sa veľmi páčila tá Deaconová myšlienka, že ten proces, keď sa raz začne, tak potom je to taká kaskáda, že tie prvé limity potom vedú k ďalším limitom a k ďalším limitom a k ďalším, že také zložité organizmy ako ľudia, ako cicavce, že máme pod sebou kopu mechanizmov, ktoré všetky sami seba regulujú. Že dávame si limity, čiže nemôže do bunky už ísť ani taký kation, ani taký a vtedy, že vytvoríme si nejaké ďalšie tie napäťové tieto a potom sú nejaké na vyššej úrovni ďalšie regulácie krvi a kyslíka a všetkého možného, že proste že potom sa začne veľa veľa tých regulácií, to je ako neviem ako môžeme to trhnúť také šialné analogie, že ako prvé štáty, že najprv sú dva zákony, tri zákony a zrazu je 1000 zákonov a zrazu sú také zbierky zákonníkov, že stále vytvárame nové a nové, ako sa snažíme niečo, je to podobné aspoň v tom, že sa snažíme organizovať niečo, čo sa automaticky rozpadne bez tých pravidel, tak takisto sa aj organizmy organizujú, čiže už je to v tom, že keď sme si to predtým neuvedomili, že od toho je vlastne ten názov organizmu, že sa sám seba organizuje.
Áno. A ešte by som doplnil, že tá prvá membrána je takým obmedzením a takým limitom, čiže aj v tomto zmysle ide o nejaké obmedzenie. Ale nejde len o toto vonkajšie obmedzenie, ale aj ten poriadok vo vnútri tej bunky a tá dynamika, ako je to zorganizované, tak to je tiež samotné už nejako obmedzené, pretože nie je to neporiadok, nie je to premiešaný systém, kde tie molekuly sú tak dobre premiešané, že majú vysokú entropiu. Nie, je tam poriadok v bunke a najmä neskôr, v neskôrších bunkách sú extra organely. Je tam vysoký stupeň organizovanosti. No a ide to ďalej potom k mnohobunkovcom a potom k živočíchom, ktoré vyvinuli nervový systém a tak ďalej. Čiže komplexita vzrastá aj vďaka teda evolúcii, ktorá vyberá potom tie organizmy, ktoré sú lepšie naadaptované na prostredie a ktoré dokážu to prostredie vnímať lepšie a efektívnejšie a vedia lepšie prežiť. Čiže majú nejakú tú sentience, že on vlastne hovorí, že to vnímanie sentience je už na úrovni prvej bunky. Ale je to taký trošku nebezpečný pojem, lebo sentience u niekoho už evokuje niečo vedomé. Je, že niečo vedomé vnímaš. Ale toto myslím, že Deacon si nemyslí. Je to veľmi zaujímavá téma, lebo vyšla aj nová kniha od Fera Balušku, čo je botanik z Bonu, o sentient cell. Ale k jeho knihe sa možno dostaneme niekedy inokedy. Sentience je veľmi dôležitý pojem aj u Deacona. A on hovorí, že aj sentience zase potom neskôr v evolúcii dosahuje rôzne stupne. Čiže máš sentience alebo vnímavosť vyššieho stupňa a ako máš čoraz komplexnejšie živočichy, tak oni dokážu vnímať to prostredie komplexnejšie a vedia, keď vyvinú receptory, ktoré dokážu vnímať svetlo a neskôr vyvinú oči, tak dokážu vnímať aj prostredie, ktoré je ďaleko. No a tiež je ešte zaujímavý pojem, ktorý použijem, a to je nemecký pojem, že Umwelt, že vlastne každý ten živočích, alebo už aj tá jedna bunka, má nejaké prostredie, ktoré vníma, a to je ten svet okolo, čiže Welt. Welt je svet, je okolo, ale ide o to, že my vieme, aký máme my Welt, a my vnívame tiež len isté vyrezané časti z reality. Hej? Že vnímame svetlo len v určitých frekvenciách. No a tá jedna bunka baktéria vníma len to, na čo má receptory. Čiže má nejaký ten svoj Welt.
Mm-hmm. Áno, áno. Hej, mne sa presne páči, že už ideme, že robíme to veľmi náročné, ale však snáď nás ste počúvate a sledujete a snáď vás drží náš zápal pre tú vec. A čiže mám pocit, ja už niekedy neviem, či sa bavíme o Deaconovi alebo Mitchellovi, že teraz keď si povedal ten Welt, tak to je presne to, sme čítali vo Free Agents.
Súvisí to, no, veľmi.
Hej, veľmi to súvisí. A že mne sa, čo ešte môžeme tak poukázať, že čo je také dnes aktuálne, je to, že sa alebo aj bolo predtým, že proste že sa hovorí, že organizmy sú stroje, ale to veľmi jasne odmieta Deacon a veľmi dobre argumentuje presne, že stroje sú postavené z častí zvonku, čiže dáme nejaké súčiastky, veď aj dnes je to úplne bežné, že niektoré súčiastky do auta sa vyrobia v Južnej Koreji, niektoré v Taliansku a potom na Slovensku, niektoré potom sa spoja dokopy. Čiže to je iné v tom, že organizmus sám seba organizuje.
Áno.
Že sám sebe dáva tie limity, sám sebe rozhoduje, čo ide dovnútra, čo nie. Že nestavia sa z časti zvonku, ale že sám seba organizuje. A ďalší obrovský rozdiel je, že prečo že minds, naše mozgy sú iné ako počítače a ako nejaké stroje. Že stroje sú postavené na to, a zvlášť počítače, teda aby boli noise free. Čiže aby tam nebol žiaden šum. Čiže aby všetko bolo presne predvídateľné, čo aj chcete od počítačov, keď si počítač robí, čo chce, tak ho chcete vyhodiť aj na nič. Že keď začne random písať, alebo vy stlačíte N vo Worde a on dá K, tak proste ste nazlostení. Čiže, ale takto svet nefunguje. Že keď sa pozrieme na to, ako fungujú mozgy, ako fungujú organizmy, tam je strašne veľa šumu. Veď aj samotné DNA, vždy sa stane nejaká chyba, čo je väčšinou zle, ale niekedy je dobré. Alebo aj v mozgu, že to je úplný chaos, že tam je toľko proste random veci, ale napriek tomu to funguje nejako. A to môže byť aj preto, nie, lebo ten svet okolo nás sa stále mení. Že, a to súvisí s tou entropiou, že čo sme hovorili na začiatku, že proste náš svet sa neustále mení a teda musíme byť schopní sa prispôsobovať, že počítače, že takéto mysle umelé by neprežili v autentickom svete tam vonku, lebo sú príliš proste rigidné, ale tu sa podmienky neustále menia a my sa musíme byť schopní adaptovať a tam nejak ten šum medzi sebou súťaží. A že Deacon tam aj hovorí, že tie neurálne procesy v mozgu, že oni sú vás menej taký šum, ale že nejako vieme, že čo je tá mágia mozgu, to kúzlo, že čo ten mozog robí, je, že vie nejako vybrať na základe nejakých tých celistných a svojich akože cieľov, že ktoré procesy víťazia, že vie si z nich ako keby vybrať.
Áno.
Tam sa deje veľa, ako keby mozog dával veľa návrhov naraz a my si vieme ako na základe toho, čo chceme dosiahnuť, a keď vyhodnotíme ten Welt okolo nás, si vieme ako keby vybrať, že OK, ideme touto.
Áno, ja tu mám podobné veci poznačené, čiže je zaujímavé, že nás zaujali podobné veci. Tiež tu mám poznačené, že šum, noise, že nie je to chyba, ale črta organizmu. Hej? Že not bug, but a feature. A takisto tu mám poznačené, aj Deacon zdôrazňuje, že je rozdiel medzi strojmi a organizmami, že stroje sú assembled, čiže dokopy dané, a organizmy sú self-assembled, hej, že sami seba dávajú dokopy. A tiež je rozdiel medzi myslou a kogníciou a medzi výpočtami, čistými výpočtami, takými počítačovými. A tu on urobil aj taký zaujímavé prepojenie s Johnom Searlom, o ktorom už možno poslucháči počuli. To je filozof, ktorý formuloval taký slávny príklad čínskej izby, v ktorej sedí človek, ktorému zvonka dávate nejaké čínske znaky, a on nerozumie čínštine a on len manipuluje symboly, vidí nejaký čínsky znak a potom má knihu algoritmov, ktoré mu povedia, že ako má na ten čínsky znak vyprodukovať odpoveď, zase nejaký iný čínsky znak, a vysunie to von z tej izby. a nám sa zdá, že rozumie čínštine, ale on len slepo, bezmyšlienkovite sleduje nejaké pravidlá výpočtové. Čiže to sú tie počítačové výpočty, možno aj ChatGPT je niečo podobné. No a u Deacona on toto prirovnáva k tým čisto mechanistickým procesom na úrovni termodynamiky. Hej, a hovorí, že pozor, že je rozdiel, že kognícia, ktorá je spojená už s nejakým porozumením alebo s nejakým vnímaním niečoho, čiže je tam už nejaký skok k niečomu vyššiemu, tak to je až na tej tretej úrovni živých organizmov. Čiže na tej tretej úrovni organizmov, ktoré smerujú k nejakému cieľu, čiže to je tá teleodynamika. A čiže až na tej úrovni vznikajú fenomény ako aj dobro a zlo, také protodobro a protozlo, lebo už ten organizmus vie, že toto je dobre, toto je zlé, a až tam vzniká nejaká value, nejaká hodnota, a pozdravujeme Jakuba, toto by mohlo byť začiatok nejakej protoetiky. Samozrejme nie nejakej vedomej etiky, ale pokiaľ nejde ti o život doslovne, ako tým baktériám alebo prvým bunkám, tak je ti jedno to prostredie, že až tam vzniká nejaká tá hodnota, že toto je dobré pre mňa, toto je zlé pre mňa. Čiže tam sa snaží vysvetliť dokonca vznik etiky cez vznik tej prvej sentience, prvej vnímavosti. A ten link k Johnovi Searlovi sa mi zdal zaujímavý. A ešte, ak poslucháči sú fanúšikmi Umberta Eka, tak ich možno poteší, že Deacon je aj fanúšik alebo má rád semiotiku. To je náuka o znakoch. A vlastne už v tej náuke o znakoch máme niečo, čo ide poza nejaké bezmyšlienkovité výpočty, lebo znak označuje niečo, čím sám nie je. Čiže je to referencia na niečo iné. Čiže je to o niečom inom, a Deacon tvrdí, že toto dokážu až organizmy. To je po anglicky je to, že aboutness, alebo neviem, jak by sme to preložili, že byť o niečom inom, aboutness, že to vzniká až na tej tretej úrovni tej emergencie.
Áno, a tu je pekné to prirovnanie k počítačom, že my sme počítačom dali nejaké fyzikálne tranzistory, ktoré majú reprezentovať nulku a jednotku. A to je to úžasné, že organizmus sám si vytvorí nejaké vnútorné reprezentácie, nejaké symboly. Že keď sa zvýši hladina toho, že ako to možno aj mnohí poznáte, nie? Že choďte si zabehať, potom sa vám uvoľní... Čo sa nám uvoľní, Peter, keď si beháme? Aký je ten...
Všetko možné, ale napríklad endorfíny neskôr.
Endorfíny, tak aj mi úplne vypadlo. Že presne, že uvoľňa sa endorfíny. A presne to je to, že čo si... Čiže organizmus si vytvorí nejaký symbol, že OK, že mám sa dobre, tak endorfíny potom spôsobia spustenie nejaké ďalšie procesy, ktoré spôsobia, že my sa aj cítime dobre. Že presne, že organizmus si dokáže sám vytvoriť takéto nulky a jednotky, že si vytvára nejaké, presne nejaký language, nejaký vnútorný language, čo symbolizuje, že niečo je tam vonku. Hej, že to pekne ukazoval aj Kevin Mitchell, že už prvé baktérie si vedia vytvoriť nejaký mechanizmus, že toto je toxické prostredie, ale že to je presne to, že tu vzniká to najväčšie šialenstvo, ktoré je vlastne ten najväčší skok od neživého k živému, je, že vlastne bunka je tu a to toxické prostredie je tam vonku, tak ona si to musí nejak vnútorne zasymbolizovať, že lebo ten znak pre to toxické prostredie, to nie je to toxické prostredie samotné. Že tak ako keď ja poviem slovo stôl, to nie je stôl samotný, to je iba slovo pre ten stôl.
Ano.
A to isté robí už niečo bunka, že vnútri sa udeje nejaký proces, prebehne nejaký signál, ktorý symbolizuje, že vonku je toxické prostredie a ona sa musí pohnúť. No a presne o tom bola aj prvá Deaconová kniha, ktorú sme čítali, ktorá bola dávnejšie, nie? Ona bola niečo o tom, že o invention of language and symbols, niečo také.
Áno, o jazyku a symboloch, áno, to bola jeho prvá kniha.
Áno, čiže veľa aj v tej druhej, v tej Incomplete Nature presne spomína tie symboly. Že tie sú úplne dôležité pre ten cieľ, pre ten telos, čiže pre ten najvyšší stupeň, že ten cieľ tým, že ešte neexistuje, lebo je to cieľ nejaký v budúcnosti, že čo chceme dosiahnuť, tak musí byť iba nejak symbolicky zapísaný.
Áno.
V nejakom vnútornom jazyku toho organizmu a my ho nasledujeme.
Áno.
A on potom tak dáva také úžasné, akože to už je tá ľahšia časť, čo sa dobre číta, čo je taká fascinujúca, že vlastne, že ako sme my ľudia akože úplne iný level, že tam je ešte ten ďalší skok od živého k ľudskému, že my sme vlastne celý svet premenili na symboly. Nie, že celý svet, že on dokonca hovorí, že celý vesmír je pre nás symbol. Že vesmír vieme urobiť, že koncept.
Ano.
A tam pekne opisuje, že aký je rozdiel, že aj zvieratá vedia cítiť nejakú stratu, toho, neviem, partnera alebo toho pána svojho, že pes vie cítiť, že už tu nie je a tak ďalej, ale že nevie si to akože symbolicky reprezentovať, že je niečo úplne iné, že on tam potom hovorí, že ako si vieme symbolicky predstavovať dopredu svoju budúcnosť a tak ďalej a tak ďalej, že vieme si vlastne vytvárať v tom jazyku, v našom vnútornom, tie possible futures a potom medzi nimi sa vieme rozhodovať. Čiže on už potom hovorí takéto úžasné, ale také vedecké sci-fi, že vlastne aký je človek ultra symbolický, že my sme absolútne teleologickí, čiže sme úplne posadnutí cieľmi.
Áno, vlastne to niektorí to nazývajú slovom metakognícia, že my máme nielen kogníciu, čiže dokážeme reprezentovať to naše prostredie, umwelt, ale dokážeme dokonca nejakým záhadným mechanizmom, ktorý podľa mňa to nevyriešil ani Deacon, ale nejako vieme dokonca reprezentovať reprezentáciu, alebo vieme, nemáme len sentience, ale máme aj sentience of sentience. Hej, že my nemáme len vedomie, ale my aj vieme to, že máme vedomie, čiže máme metavedomie. A čiže vidíme, že je tam na tej úrovni živých organizmov došlo k skoku, ale aj Terence Deacon hovorí, že tam emergujú, vynárajú sa, vznikajú nové úrovne. Čiže napríklad už aj nervové bunky majú, podľa Deacona, majú nejakú sentience, že majú ten svoj umwelt. No ale čo je umwelt pre nervovú bunku? To sú tie iné signály od iných nervových buniek. Ale to nie je to, čo my vnímame. Že my, tá vyššia úroveň, my nevnímame elektrické signály, my vnímame to prostredie. No a Deacon ako veľmi optimisticky hovorí, že on v podstate vyriešil týmto ten ťažký problém vedomia. Ale mne sa zdá, že úplne ho zase nevyriešil, lebo že prečo, no prečo došlo k tomu, že nevnímame tie elektrické signály, ale to z prostredie, nejak mne to ešte stále v hlave nie je vyriešené.
Hej, to by musel natočiť novú sériu Bol raz jeden život, že ako to vidí neurón, lebo pre nás je ťažké predstaviť, že áno, my povieme, že aj pre ten neurón, že skutočná fyzikálna skutočnosť to je, že je to elektrický signál, ale ten neurón akože v tom svojom umvelte to nejako chápe, že to mi niečo hovorí tá ďalšia bunka. Lenže to je pre nás ťažké predstaviť, keďže my to strašne tak antropomorfizujeme, že my si predstavujeme, že my sme neurón a my to tak vnímame, no, ale vie to neurón tak vnímať, veď neurón je iba neurón, on nemá celý mozog ako my s biliónov neurónov, čiže že to je otázne, že ako to vníma, ale že je tam nejaký, presne, že je taký nejaký počiatok. Ja som ešte chcel povedať, že pekne si to hovorí, že metakognícia, lebo vlastne však si musíme uvedomiť, že tak ako baktérie majú protoetiku, tak Jakub je metaetik už, takže Jakub je, to už je tá ľudská meta úroveň. Čiže bežní vzdelanci sú etici, ale Jakub je už metaetik, lebo to je jeho špecialita.
Áno,
áno. Znova ho pozdravujeme, vidíte, že nám chýba.
A Deacon spomína niekde v tých posledných kapitolách, inak ak to niekoho zaujíma, môžete začať aj odzadu a potom sa prepracovať tým prvým kapitolám. Ale ak vás zaujíma termodynamika, fyzika a ako to súvisí so životom, tak podľa mňa sa to veľmi oplatí si to pozrieť, len musíte sa prehrísť cez to. No a on hovorí, že o tej sentience na rôznych úrovniach, v jednej vete spomína, že molekulárna, bunková sentience, sentience na úrovni organizmu, sentience na úrovni mentálnych javov, čiže sú rôzne stupne tej sentience. No a tu mi napadá, aj zase spomeniem Ladislava Kováča, ktorý tiež spomínal v nejakých svojich článkoch molekulárnu sentience, že keď nejaká molekula spozná inú molekulu, tak možno je to už tiež nejaká úroveň sentience. Ale...
No ako by si Peter preložil to slovo sentience? Že...
No nie, no po slovensky je to asi čo vnímavosť.
Alebo ho opíš viacerými slovenskými
vnímavosť, myšlenia. Ale zdá sa mi, že Deacon to definuje širšie, čiže nejde nevyhnutne o vedomú vnímavosť. Nikto neverí, že nejaká bielkovina vie vedome vnímať inú bielkovinu.
Hej. Ale je to akože, chcem povedať, že vedomá, ale to nie je správne, ale že vníma nejako svoje okolie.
Áno, my stále používame tie naše pojmy, lebo my poznáme len náš umwelt a je pre nás ťažké nejako do teórie dať, že ako vnímajú svet iné organizmy a... Áno, čiže...
No, a keby som to prepojil s minulou epizódou, kde sme s Petrom diskutovali Deutscha a Beginning of Infinity, tak ten náš umwelt je nekonečný potenciálne, ako presne povedal Deutsch, že tým, ako sme začali rozmýšľať, že on už nerieši tie bunky a tak, ale skôr rieši, že ako náhle prichádzame s tými symbolickými opismi a s vedou, to je taká reklama na minulú časť, tak vlastne ten náš umwelt je potenciálne vlastne nekonečný, že vlastne my vieme opísať všetko. A veď on sám vlastne ako fyzik, ktorý vlastne sa zaoberá vesmírom a paralelnými svetmi, teda interpretáciou kvantovej fyziky, ktorá vedie k tejto možnosti, tak to iba tomu nasvedčuje.
A vidíš, vlastne aj nadpis knihy Deaconovej Incomplete Nature naznačuje, keď si incomplete, to znamená, že môžeš ísť do nekonečná. Čiže áno. Týmto sme prepojili tieto dve knihy nečakane, Deaconovu a Deutschovu. A je v tom, podľa mňa je v tom dačo, pretože tým, že sme sa dostali na úroveň tej vyššej, na úroveň semantiky a na úroveň pragmatiky, že vieme cieľene robiť niečo a dokážeme chápať zmysel nejakých signálov, tak teoreticky sa môžeš pohybovať v nekonečnom kognitívnom priestore, dalo by sa povedať. No a Deacon aj ukončuje potom tú knihu zase až tak buddhisticky, alebo pretože
mysticky,
lebo zdôrazňuje tú absenciu a tú nulu a to čo tam nie je. Napríklad hovorí, že we are what we are not, že sme to, čo nie sme, že sme nevyhnutne neúplní v tej našej prírodzenosti. Alebo hovorí, že subjektivita nie je v tom, čo je tam, pričom tam myslí podľa mňa tú matériu a energiu fyzikálnu, ale že tá subjektivita emerguje z toho, čo tam nie je. Čiže sentience je akoby negatívne vtelená v tých obmedzeniach, v constraints. No a tam už to začína byť mystické a to zdôrazňovanie neprítomnosti niečoho, tak niekedy ma to aj iritovalo. Ale na druhej strane zase niektorých dal tam príklad, že koleso, keď má v strede dieru, tak to je také obmedzenie, ktoré kolesu dokáže byť súčasťou nejakého voza a sa točiť. Ale tá diera tam nie je. Čiže to, čo tam nie je, je obmedzením, ale dáva kolesu niečo nové. Hej. Ale tak to je len taký príklad z úplne neživej prírody.
Ale je to zaujímavý príklad. Presne, že keď rozmýšľame o kolese ako o samotnom, tak vlastne koleso je nejaké, dajme tomu, že drevené o jednoduché koleso, tak keby bolo koleso samotné bez existencie vozov, tak tá diera je proste iba nedostatok dreva v tom strede, je to vlastne nič, že tam proste drevo nie je, že proste koleso je kus dreva, ktoré tam nemá drevo, ale zrazu tá diera dáva možnosť presne to nejako využiť na ten voz. A on to presne opisuje, že takto môžu fungovať nejaké procesy a on tam tak pekne opisuje, že že pre nás to môže byť ťažké vidieť, že tam akože majú nejakú takú absenciu, lebo akože tú absenciu nie je ani možné rozoznať, lebo už sú zapojené do rôznych procesov. Mm-hmm. A že už to tak splínu, že keď to, že hej, pre nás to je ľahké, že vieme, lebo máme rozličný pojem pre koleso a pre voz, že vieme to rozoznať, ale potom keď už sa to spojí do nejakého celku, tak už je to akože už tam nie je diera, už to je vyplnené tým tou žrďou, toho súčasťou toho voza. To také zvláštne slovo slovenské, to oje, či ako sa to volá. Takže už tam nie je tá diera, čiže on presne hovorí, že to potom je ťažké rozoznať. Ale ja akože možno trochu mylne, možno svojsky, ja vnímam tú absenciu presne tak cez tú entropiu, že to sú tie možnosti, ktoré nie sú reálne, ale viem o nich. Napríklad, že keď si vezeme tú baktériu, že má nejaký vnútorný jazyk pre toxické a dobré prostredie, tak jedno tam je, ale to druhé tam nie je. Ale ono musí mať nejaký jazyk, nejakú nulku a jednotku, čiže tá sa jednotka zapla, ale bez toho, aby vedela, že existuje nejaké dobré, vhodné prostredie a toxické, tak to toxické nemá zmysel, nemôže byť toxické. Ona musí vedieť, že tam chýba tá nulka, alebo v tomto prípade chýba tam tá jednotka toho vhodného prostredia, čiže je aktivovaná nulka, tak ja musím teda odísť. Že to, ja vnímam tak tú absenciu, akože cez tie možnosti.
Áno.
Že čím viac je tých možností, tak tá absencia je dôležitá, že tak ako Sokrates povedal, že viem, že nič neviem a začal celú tradíciu tejto západnej civilizácie, tejto múdrosti, úžasne, akože všetko začalo tým, lebo si uvedomil, že my ľudia sme si veľmi vedomí toho, koľko nevieme, tej absencie, nie? Teraz neviem, či to povedal Umberto Eco, ale možno aj to Umberto Eco tiež povedal, že ešte dôležitejšie ako knihy, ktoré sme čítali, sú tie, ktoré sme nečítali. Že tie, ktoré máte v poličke a viete, že ste ich nečítali, tak asi vám pripomínajú, koľko toho ešte neviete. Že to je to taká zmysluplná absencia.
Áno, čiže náš mozog vie reprezentovať, alebo my vieme reprezentovať aj neprítomnosť niečoho, aj keď si hladný, hej, to je v podstate reprezentuješ niečo, čo ti chýba. Hej. Aj ten Deacon definuje constraints ako možnosti, ktoré sa nevždy zrealizujú, že possibilities not actualized. Čo je tiež inak veľká téma filozofická, že rozdiel medzi niečím, čo existuje len ako možnosť, a niečím, čo sa zaktualizuje, lebo podľa niektorých teórií aj v kvantovej fyzike sa nerozlišuje medzi možnosťami.
Áno,
že v tomto je tá dualita medzi možnosťami a tým, čo sa naozaj stane. V podstate Deacon by, myslím, že súhlasil s tým, že by povedal, že to je niečo, čo potrebuješ pre život. Že život musí explorovať možnosti a ísť len po niektorých. A nie je to tak, že všetko sa... V podstate, keď sa vo vesmíre všetko možné aj stane, tak sa nestalo nič. Hej, lebo všetko už bolo zakodované už aj predtým.
Áno, tá absencia je dôležitá. Presne v tom si viem predstaviť, že ako narasta na komplexnosti, že keď má nejaká jednoduchá baktéria iba stav, že 0,1, iba vhodné toxické, tak nejaká vyvinutejšia organizmus už má od 0 po 10. Mm-hmm. Čiže a teraz mu signály zvonku mu povedia, že toto je prostredie vhodnosti 6 a teda má viac možností, ako sa rozhodnúť, lebo vie o absencii a teraz môže vážiť, že OK, oplatí sa mi minúť energiu a hľadať prostredie úrovni 7, 8, 9, 10 alebo sa mi to neoplatí. Že presne, že to rozhodovanie berie do úvahy tie možnosti, ktoré neexistujú, ale vie o nich, že tie absentujúce možnosti, ale tie, akože, ktoré si viem akože nejak predstaviť, viem, mám pre nich nejaký language.
Áno, a my to prostredie interpretujeme, čiže tá informácia dosahuje vyššiu úroveň ako len tá Shannonová informácia, ktorá je o nulách jednotkách, ktorá je peknou matematickou formalizáciou signálov, ale aj Deacon píše, že v podstate tá interpretácia alebo význam je in the eye of the beholder, že proste bez toho pozorovateľa a podľa Deacona bez živého organizmu, tam nie je niekto, kto by interpretoval výsledok nejakého výpočtu. Aj ten počítač spracúva jednotky nuly, ale bez nás ako používateľov sa nič nedeje, len sa presúvajú nejaké elektróny, čiže nič tam nie je naozaj informácia. Je tam len preto, lebo my vieme dekodovať z obrazovky tú informáciu.
Hej, tak myslím, že neviem, veľmi sa mi páči, ako sme, tak sa ospravňujeme z taký kostrbatejší úvod, ale vidíte, že aj nám to niekedy s Petrom trvá, kým sa rozbehneme. Tak veľmi sa mi páči, ako sme sa rozbehli, ale už vidím, že sme sa už rozbehli ďaleko.
A teraz už nás len zastaviť.
Hej, tak to sa teraz pokúsim nás zastaviť. A tak ako vidíte, je to stále taká neúplná téma, aj sám akože sa cítim, že však... Teraz tak ako keď sa na to spätne pozeráme, že tie kroky sú stále ťažké pochopiť. Možno ten z prvého na druhý je ešte fajn, ale z druhého na tretie, že je to veľmi ťažké, ale je úžasné a je úplne skvelé, že sa venuje dosť pozornosti práve takým super mysliteľom ako Deacon alebo Dennis Noble alebo Kevin Mitchell, že aj my s Petrom máme pocit, že takýto mysliteľe a takýto druh myslenia, takýto teleologické, a že lepšie pochopí tú prírodu akože nie iba ako stroj, že to už sa tak vytráca, že to nikam nevedie. A tak sa to čoraz, je to čoraz silnejšie v tom akademickom svete a aj keď stále nikto nedokáže vysvetliť všetko, podľa mňa to pomáha, že niečo prihodí Mitchell, niečo Deacon a ešte asi Deacon nie je nový Einstein, ale možno niekto to spojí dokopy, ale už sa k tomu možno približujeme. Veď aj Einstein samotný ťažil z Maxwella a z Plancka, ktorí už to tak videli, ale nedoklepli to úplne do konca, že nezmenili tú paradigmu.
Áno.
Že neboli až takí odvážni.
Áno, mne sa zdá, že naozaj je teraz taká nejaká vlna aj v kognitívnej vede, že to ide tým smerom preč od čistého komputacionalizmu, teda čisto cez počítačové metafory. A ľudia si čoraz viac uvedomujú, že síce tá počítačová metafora je užitočná, ale na vysvetlenie života nestačí. A aby som potešil Jakuba, asi nepoteším Jara, ale Deacon spomína často aj Aristotela. Ale do toho nemusíme teraz ísť.
Ale to som ja práve, že chcel sám spomenúť, že takéto spomenutie sa mi páči, lebo on ako sám hovorí, on ho modernizuje. Mm-hmm. Lebo mne sa, že čo sa mne nepáči, aby to poslucháčom sme vysvetlili teraz, keď tu nie je Jakub a nie je to až také emocionálne nabité, lebo je to jeho obľúbený filozof, takže mne sa nepáči, že samozrejme uznávam jeho génia aj všetkých, ale že presne, že mne sa nepáči, keď sa to iba tak proste použije a je úplne jasné, veď preto tu často poviem, že Aristoteles si myslel, že rozmýšľame bruchom, že proste, že nemal k dispozícii tie súčasné vedomosti a tie tých 2500 rokov úžasného myslenia a kopu ďalších mysliteľov, že to by sme im kriudili, že v niečom môže byť fajn a mať nejaký zaujímavý insight, ale treba ho ďaleko, ďaleko modernizovať, updateňuť. A mne sa páči, že Deacon to robí, čiže som s tým v pohode, Peter, že ho spomínaš, lebo on ho updateuje. Ja myslím, že ho updateuje cez tie orthograde a...
Áno, áno, on to spája potom s tou teóriou causality u Aristotela a so štyrmi druhmi príčin, ktoré pozná Aristoteles. A to môžeme navnadiť poslucháčov, že ak vás zaujíma, ako súvisí evolúcia a emergencia a Terence Deacon s Aristotelom, tak si pozrite to v knihe, alebo neviem, či to v extra časti budeme spomínať, to neviem.
Tak hej, ale že taká čisto ako, že tá kniha je úžasná, ale keď náhodou máte záujem niečo do toho či je dostať, tak predsa by som odporúčal začať asi Kevinom Mitchellom, že Peter, že
áno, tá kniha je také ľahšie a stráviteľnejšie. Áno, tá kniha je ľahšia, hej, je to oveľa ľahšie
ale písané. Ale je veľmi kvalitná, že, ale je taká asi ľahšia.
Áno, a je písaná v podobnom duchu a viacej sa dozviete o mozgu. Že viac sa dozviete aj o anatómii, lebo Deacon sa zameriava skôr na dynamiku, na zmeny v čase a na seba organizáciu a dynamiku, kdežto Kevin Mitchell tam spomína aj anatomické štruktúry a je konkrétnejší v tej presne evolúcii mozgu.
Áno, že Kevin Mitchell ponúka taký big picture takej neurovedy, akože úžasný, ale toto Terence Deacon mi už prie ako taká veľmi zložitá filozofia vedy, že on používa hrozne veľa proste konceptov ako entropia, termodynamika, proste stále to tam používa a používa veľa tých neologizmov, ktoré mnohé ťažia akože z modernej filozofie vedy, akože ten svoj obsah. Čiže je to také náročné čítanie, ale určite, určite kvalitné.
Áno.
Hej. Ale tak kto vie, tak možno Peter, nejaký nový Darwin, Einstein vznikne na plavbe medzi Helsinkami a Štokholmom. Sa tam zrodia nové myšlienky ako na Helgolande na ostrove, niečo čo posunie. Fakt veľká vďaka Peter, že čítaš takéto úžasné knihy a potom nám to tu prinášaš ako Incomplete Nature od Deacona. No a teda... Ďakujem, že nás počúvate, dúfam, že ste došli až na záver a budeme sa tešiť, keď nás podporíte na našom Patreone, lebo robíme kvantum radi, takže budeme ho radi robiť naďalej. Veľmi nás to pozbudí, keď nás aspoň takto symbolicky 3.14 podporíte a samozrejme budete si mať vypočuť extra časť.
Áno, dodáte energiu do systému, ktorý sa seba organizuje. Kvantum je tiež taký seba organizujúci sa systém.
Tak. Tak veľká vďaka a teda dúfajme, že vyhráme voľby a pekný apríl teda prajeme a veľkonočné sviatky. Majte sa.
Ahojte.
Vedieť, kde baranie masť pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube či na stránke Zme.sk. S Týnou Paholík-Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.